tämä tuttu jae filippiläiskirjeessä, viimeinen luku ja 19 jae, jonka kaikki osaamme. Mutta siitä me lähdemme katselemaan asiaa. Täällä Paavali sanoo, mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeeni kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Luen uudelleen. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ensiksikin me huomamme sen, että se Jumala, joka on kaikkialla oleva, kaikki tietävä, näkevä ja voipa, tietää yksilö ihmisen tarpeet, todelliset tarpeet. Mikä on sinun ruumiisi, sinun sielusi, sinun henkesi tarpeet? Jumala tietää tämän. Ja nyt Jumala sanoi tässä Pyhän Hengen kautta Paavalin sanonnassa, että hän kirkkaudessa, siis siinä kirkkaudessa, kun me olemme Kristuksessa ja toteutamme, tunnustamme hänen herruuttaan, halleluja, niin siinä kirkkaudessa hän täyttää kaikki meidän tarpeemme. Vai kuinka yksinkertaista? Ja me katselemme nyt vähän tätä seikkaa niin vielä. Kun esimerkiksi Israelin kansa, joka on nyt meille Jumalan sana, ja kiitos Herralle, että hän valitsi tämän kansan, joka on kaiken aikaa valona, mitenkä Jumalan tuomiot, mitenkä Jumalan rakkaus, mitenkä Jumalan eri ulottuvuudet ja Jumalan ominaisuudet suhtautui tähän kansaan, niin hän suhtautui myöskin meihin. Ja nyt tosin Israelin kansa oli silloin, oli vanhan liiton aikainen niin kansa, me olemme nyt uuden liiton, niin tässä liittosuhteessa Jumalan kanssa. Mutta kuitenkin tiedämme näin, että Jumala sanoi viidennessä Mooseksen kirjassa siellä, emme lue sitä nyt, mutta tiedämme sen, siellä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 28, puhutaan siitä, miten Jumalan perustahto oli siunata kansansa, kaikki heidän tarpeensa, täyttää heidän perheensä, tarpeet, heidän menemisensä, tulemisensa, kaupungissa olot ja maaseudulla olot ja taivas on tuova kaikkia sitä, mitä maa tarvitsee ja maa antaa sitä, mitä ihminen tarvitsee ja kaikki koko luomakunta oli niin kuin Israelin puolella, jos he ovat kuuliaisia, uskollisia, tottelevaisia Jumalalle. Mutta sitten tuli nämä suuret kiroukset, koska he eivät ilolla palvelleet niin Herraansa, vaan palvelivat epäjumalia. Ja samalla tavalla tapahtui myöskin meidän kohdallamme. Ja nyt me tiedämme, että ne kiroukset, jotka tulivat, ne koskivat siis tuli hengellinen kuolema. Toiseksi tuli kaikki sairauden alueet, mitä ikinä voi olla, ne tulivat tätä kansaa vastaan. Ja sitten kaikenlainen puute, köyhyys ja kurjuus niin tuli tätä niin kansaa kohtaan. Ja itse Lucifer pääsi monta kertaa hallitsemaan tätä kansaa. Ja nyt kun me katselemme Kristusta tämän Galattalaiskirjan 3. luvun mukaan, niin me tiedämme siinä, sanotaan tällä tavalla, että Kristus niin, siis, tuli kiroksiksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on kirottu, on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Kristus, halleluja, lunasti meidät kirouksesta. Ja että meille tulisi tämä Abrahamin siunaus, kunnia Jumalalle. Ja Abraham oli siunattu, hänen henkensä oli siunattu, hän oli uskon kautta vanhurskautettu, hänen sielunsa oli siunattu, hänen ruumissa oli siunattu, hänen karjataloutensa oli siunattu, kaikki oli siunattu siitä syystä, että hän oli kuulijainen ja uskollinen niin Jumalalle sen liiton kautta, jonka Jumala oli hänen kanssaan tehnyt. Ja nyt Jumala on tehnyt meidän kanssamme liiton Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Ja nyt me katselemme vähän tätä pääsiäistapahtumaa, sillä tänään juuri minä ajattelin puhua aivan toisista asioista tänään, mutta sitten minä jossakin toisessa yhteydessä niin rupesin lukemaan taas Johanneksen evankeliumia ja havahduin, että Johanneshan tuo esille kaikki neljä pääsiäistä, minkä Jeesus täällä maan päällä eli. 3,5 vuotta Jeesus oli toimintakautensa, hänen toimintakautensa niin kesti. Mutta näissä pääsiäissanomassa ja viestissä on jotakin sellaista, joka liittyy tähän, että mitä nyt olemme katselleet. Että hengellinen kuolema, että sairaus, että puute, että itse saatana, niin nujerrettiin. Ja me tiedämme, mikä pääsiäinen merkitsee. Pääsiäistä alettiin viettämään Israelin kansa keskellä silloin, kun Israelin kansa vapautettiin silloin aapikuun, taikka sitten myöhemmin kutsuttiin Niisankuun 14. päivänä. 10. päivänä piti teurastaa karitsa ja 14. päivänä se syötiin ja myöskin se verta sitten vihvottiin niin kamanaan kuin oven pieliin. Ja tämä merkitsi sitä, että Jumalan mielisuosi oli heidän kohdallaan siinä mielessä. Ei israelilainen ollut sen parempi kuin egyptiläinenkään, mutta sen veren tähden Jumalan tuomiot meni ohitse ja tämä Israelin kansan niin ensimmäinen valtava eksodus alkoi. Ja siitä lähtien niin on vietetty pääsiäistä, halleluja. Siis heidät päästettiin orjuudesta, kurjuudesta, köyhyydestä, kaikista painosta ja masennuksesta sillä tavalla itsenäisiksi, että he tulivat liittosuhteen Jumalan kanssa. Ja Jumala piti koko 40 vuoden aikana, halleluja, tätä Israelin kansaa niin, että vaikka ei ollut mitään tällaisia järjestelmiä, mitä tänä päivänä ovat vielä Uuden liitonkin aikana on, niin halleluja, hengellinen yhteys. Pappi Aaron ja Mooseksen kautta, niin aina he välittivät, mitä Jumala puhui heidän henkeensä. Ja sitten heidän sielunsa sai olla kaikessa rauhassa ja heidän ruumiinsa oli täysin terve. Heidän ei tarvitse mitään puutetta, niin kaikki Jumala täytti jo silloin siellä erämaataipaleella, eikö niin? Ja oli liittosuhde, joka oli aivan varjoliitto tähän liittoon nähden, mikä nyt on Jeesuksen Kristuksen veren kautta meidän kohdallamme. Ja nyt me katselemme vähän näitä pääsiäistapahtumia. Täällä Johanneksen evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan ensimmäisestä pääsiäisestä, jonka Jeesus vietti toimintakautensa aikana. Tosin hän oli elänyt, mutta hän ei ollut vielä siinä kutsumuksessa, minkä hänet 30-vuotiaana niin kutsuttiin. Ja täällä sanotaan tällä tavalla, 13 jae. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä. Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä, lampaita, kyyhkysiä, rahavaihtajat istumassa. Hän teki nuorista ruoskan, ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampainen, härkinen, kaasi vaihtajan rahat maahan, työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan täällä 17. Silloinen opetuslapsensa muistivat, että oli kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Psalmi 69 ja 10. Nyt tässä ensimmäisessä varsinaisessa läpimurrossa, olihan hän kutsuttu siellä, hänen äitinsä oli kutsuttu esimerkiksi Kaanaan, siellä olivat häät ja Jeesus oli siellä hääjuhlissakin tehnyt jo ihmeen ja sellaisessa pienessä piirissä tunnettiin jo Jeesuksen yliluonnollinen voima. Mutta kuitenkaan kansa ei vielä ollenkaan tiennyt nasaretilaisesta, sellaisesta, jolla on jumalallinen valta ja voima. Ja nyt hänen toimintansa alkaa tällä tavalla ensimmäisenä pääsiäisenä. Hän puhdistaa temppelin. Ja sanoisin tällä tavalla, että tämä kuvaa juuri sitä, että Jeesuksen Kristuksen niin kuolema ja kärsimys sitten, joka myöhemmin tapahtui, se merkitsi sitä, että hän puhdista temppelin, että hengellinen yhteys tulee elävään Jumalan kanssa. Se on ensiarvoisen tärkeä, eikö totta? Halleluja! Ja nyt, kun me huomaamme tässä, Jeesus Kristus, hän ei ollut ollenkaan niin sellainen, että hän olisi ollut sellaisen ihmisten niin massojen kipeä siinä mielessä, että ihmiset tuntisivat hänet, että hän olisi suuri saarnamies tai joku apostoli. Ei ollenkaan. Vaan hän niin kannusti sitä. Jumalan kunnia on vedetty lokaan. Jumalan järjestykset on pantu pois, niin Jumalan suunnitelmista. Temppeli piti olla pyhä, jossa palveltiin Jumala. Me tiedämme näin, että siellä oli papeilla oma niin sellainen esipihansa, ja sitten oli myöskin naisilla erillä, ja jotkut sanovat, että miehillä eri. Sitten oli pakanoilla oikein suuri sellainen esipiha, josta sitten tuotiin myöskin nämä lampaat ja uhri, niin karitsat, mitä uhrattiin kulloinkin. Mutta kuitenkin nyt meni niin pitkälle, että oli menty. Ei välitetty enää ollenkaan sitä, että me tullaan Jumalan yhteyteen ja uhrataan elävälle Jumala, etsitään Jumalan kasvoja, vaan sinne tultiin vääristä vaikutteista, vääristä motiveista, rahaa vaihtamaan, roomalaista valuutta vaihdettiin sitten juutalaiseen ja päinvastoin siellä kaikki oli aivan vain toisarvoista. Ja siksi Jeesus Kristus alkaa varsinaisen toimintansa sillä, minä uskon näin, että kun nämä pääsiäisjuhlat päättyvät, ensimmäinen pääsiäisjuhla, niin siellä erikoisesti puhuttiin, että siellä oli sellainen fanaattinen nasaretilainen, joka kuka kaasi siellä kuka kaikkien niin rahanvaihtajan pöydät ja sanoi härkien myyjille ja vaihtajille ja lampaiden myyjille ja vaihtajille ja kaikille kyyhkysten myyjille, että viekää nämä täältä pois ja otti oikein ruoskan, teki siellä kaikkien nähden ruoskan ja ruoski näitä myyjiä. Hän puhdisti temppelin. Amen. Ensimmäisenä pääsiäisenä, jolloin Jeesus lähti toimimaan, aamen, kuvaa sitä, että, halleluja, puhdistetaan temppeli Jumalan hengen käyttöön, aamen, eikö totta? Että se on erittäin tärkeää, kuulkaa ystävät, että me viihdymme Jumalan kanssa kahden. Ei mitkään, kuulkaa ystävät, niin levyt eikä kasetit eikä mitkään saa olla vain, että sitten minä viihdyn. Oo Jumala, minä uskon tällä tavalla, että jos me temppelimme on puhdas, me viihdymme Jumalan kanssa kahden, eikö totta? Halleluja. Me ylistämme ja palvomme, puhumme. Halleluja. Hän puhuu meille välillä. Me iloitsemme siitä, että tämä temppeli pannaan pannaan kuntoon. Kunnia Jumalalle. Hän viittasi jo silloin ensimmäisenä pääsiäisenä, mitä hän tulee tekemään hengen maailmassa, mutta ensimmäinen pääsiäinen jo kuvasi sitä, että niin, hengellinen yhteys Jumalan kanssa on tärkeintä, mitä ihmiselämässä voi olla. Kunnia Jumalalle. Ja sitten, niin kuin hän teki tämän kiivaudessa, viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi, niin kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Hän ei kiivaillut siitä syystä, että hänen kunniansa loukattiin, vaan Jumalan kunnia oli loukattu, tätä pyhää temppeliä oli loukattu, ja siitä syystä hän kiivastui. Älkäämme siis Jeesusta ja myöskään pyhä henkeä viekö sellaiseksi, etteikö pyhä henki voisi kiivastua ja Jeesus kiivastua ja myöskin hänen omansa kiivastua, kun Jumalan seurakunnan sisäistä rakennetta horjutetaan. Silloin pyhä henki kiivastuu meissä. Ja sitten tässä vielä sanotaan, juutalaiset heti sen jälkeen, he kyllä varmasti jotenkin järjelläkin käsittivät kyllä, että tämä on mennyt aivan tällaisen ulkonaiseen. Ja juutalaiset sanovat näin, että minkä merkin sinä annat taivaasta, että me totisesti näkisimme, että sinä olet joku profeetta tässä meidän keskellämme. Ajatelkaa ystävät, ja kirjoitukset toteutuvat. Psalmi 69 ja 10 toteutu samanaikaisesti, ja he odottavat aina merkki taivaasta. Jotakin samantapaista on tänä aikana. Vielä vaikka Jumalan sana läsnä, niin oi Herra, ilmesty Herra. Kuulkaa ystävät, me huomaamme sen, rakkaat ystävät, että Jumalan sana kun on meidän keskellämme, se on Jumalan kirkkaus meidän keskellämme, eikö niin? Amen. Halleluja. Sillä jos me lähdemme ihmeitä ja merkkiä pyytämään, ennen pitkään me olemme niin suossa, kuulkaa ystävät, että paholainen antaa vaikka mitä merkkejä. Ne täytyy seurata sitä, halleluja, mitä Jumalan sana kun julistetaan. Kunnia Jumalalle. Minkä merkin sinä annat? Ja juuri on toteutunut Jumalan sana tässä. Ja minkä merkin sinä annat? Eikö ole aika samanlaista säveltä tänä päivänä? Suomen Sionissa. Ja tämä johtuu juuri siitä, että oma sydän ei ole oikeassa suhteessa elävän Jumalan. Tarvitaan temppelin puhdistusta. Amen. Halleluja. Tarvitaan sisäinen temppelin puhdistusta, kunnia Jumalalle, niin että yksityisessä elämässä viihdytään Herran kanssa yhä enemmän ja enemmän. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Tämä oli ensimmäinen, ja oikeastaan tämä oli sellainen, jolloin pani hänen maineensa oikein liikkeelle. Tiedettiin, on sellainen nasaretilainen, ja jotkut tunsivat sitten, että hän on Jeesus. Toiset sanovat, että hän on Jumalan poika, mutta suurin osa niin näki hänet jonakin sellaisena fanaattisena henkilönä, joka vain itseänsä niin korottaa. Ja sitten niin toinen pääsiäinen, mikä tuli hänen kohdalle vuosi eteenpäin, niin on Johanneksen 5. luvussa. Tästä on jotkut asiantuntijat väitelleet. Tässä sanotaan vain näin, Johannes 5 alkuun, että sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Mutta monet myöskin, jotka ovat tutkineet tätä, ovat sitä mieltä, että tämä oli myöskin pääsiäisjuhla, mistä oli kysymys. Oli siis kulunut vuosi eteenpäin, ja Jeesus oli siellä, hän kunnioitti niin näitä järjestelmiä, näitä pääsiäisjuhlassa, koska se oli Jumalan säätämä. Nämä kolme juhlaa, niin lehtimäjäjuhla, helluntaijuhla ja pääsiäisjuhla, ne olivat ne kolme suurinta juhlaa juutalaisuudessa. Oli paljon muitakin juhlia kyllä, mutta nämä suurimmat juhlat, jotka kestivät viikon.
Jotkut enemmänkin joskus.
Mutta sitten kerron tätä täällä, että kun hän meni sinne, niin siellä jälleen jotakin murretaan sitä kirousta. Ja tämä oli vieläkin esikuva, niin kuin siellä viidennessä Mooseksen kirjassa me näemme, että kaikki kiroukset, kaikenlaiset sairaudet, kaikenlaiset, mitä ihmisen sielua koskee ja mitä hänen ruumista voi koskea, niin Jeesus väläytteli tässä. Hän on se persona, halleluja, joka on voittanut sairauden vallan, kunnia Jumalalle. Tässä pääsiäisessä, tässä toisessa pääsiäisessä, minkä hän tässä toimintakautensa aikana elää. Ja nyt kerrotaan siellä, että siellä lammasportin luona oli lammikko, jonka nimi oli hebrean kielellä Betesda. Se merkitsee laupeuden talo suomeksi. Sen reunalla oli viisi pylväskäytävä ja siellä oli sairaita, kaikenlaisia sairaita. Ja siinä mainitaan kolme sairautta, mainitaan sokeat, rammat ja näivetystautiset. Ja nämä kaikki kolme sairautta ovat sellaisia, joita ei silloinen lääketiede eikä nykyinenkään lääketiede kykene niin murtamaan eikä parantamaan. Ne olivat siis parantumattomia asioita. Ja nämä olivat sinne hakeutuneet sinne niin laupeuden talon läheisyyteen, Betesdan lammikon läheisyyteen. Koska merkillistä muuten tässä oikeassa käännöksessä ja sitten tässä väärässä käännöksessä, mikä nyt on, niin siinä on kuitenkin tämä neljäs jae otettu huomioon. Minulla on uusi käännös ja siinä on se neljäs jae. Ja siinä nimenomaan puhutaan tästä ja sanotaan, että aika ajoin tuli taivasta enkeli ja kuohutti tämän Betesdan lammikon veden. Ja kuka laskeutui sinne veteen ensimmäisenä, niin hän parantui. Oli sitten minkälaisessa sairaudessa tahansa. Ja me tiedämme, että kun olemme käyneet siellä, ja meille kuvataan, ja Raamattukin se sanoo, ja tutkijat silloiset, jotka tietävät, mitä se oli, niin siinä oli monta porrasta. Ja se oli niin kapea, että sinne ei voinut mennä kuin yksi ainoa sinne Betesdan lammikkoon. Ja nyt tämä 38 vuotta sairastanut rampamies, joka tässä nyt esittäytyy, niin hän oli monta kertaa yrittänyt niin mennä sinne, mutta aina joku oli mennyt häntä ennen. Ja näin oli mennyt häneltä jälleen toivo. Hän oli siis nääntynyt vuosien ja sanoisiko vuosikymmenien aikana. Kukaan ei auta häntä. Lähellä oli toivo, mutta kuitenkin se oli niin kaukana, että hän ei koskaan päässyt siitä. Ja siksi hän sanoi siellä, että minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon. Muuten sitä ennen Jeesus, kun hän tietää, että tässä on mies, joka on kauan aikaa sairastanut. Kunnia Jumalalle, taivas tietää, Jeesus tietää kaikki, mitä meidän elämämme kuuluu. Minusta sekin on jo erikoista. Siellä on hoitajalta, niin aina kysytään, taikka ei Raamattu oikeastaan puhu sielun hoidosta niinkään paljon, mutta kuitenkin sieluja hoitetaan yhdessä laumassa ja tietysti sitten yksittäisesti paljon hoidetaan kyllä tänä aikana. Mutta joka tapauksessa kysytään sitä, että me kuuntelemme, mitä ihmisellä on kerrottavana. Ja nyt tässä on henkilö sellainen, Jeesus Kristus, että hän tietää. Ja nyt siitä huolimatta, vaikka hän tietää, että hän on 38 vuotta sairastanut, niin hän sanoo hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Tästä on paljon saarnattu ja saarnata jälleen tänä päivänä. Mutta tämä toinen niin pääsiäis niin sanoma koskee sitä. Jumalan poika ei tee siitä mitään sellaista sorkkaralta työtä, väkivaltaa. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi, meillä on vapaa tahto. Siinä mielessä me olemme niin jumalia, että meillä on samanlainen Jumalan, siis vapaa tahto ratkaista niin kuin Jumalallakin. Ja siinä mielessä niin hän sanoi, että tahdotko sinä tulla terveeksi? Tänä aikana on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät tahdo tulla terveeksi. Varsinkin kun on lama ja on työttömyyttä, niin minä saan kuitenkin tästä kuinka tuloja niin paljon kuin minä olen tässä sairaassa luettelossa ja muuta. Niin edelleen jo tässä vuosikymmeniä sitten minä olen tavannut sellaisia henkilöitä. Kyllä minä tämän niin poltteni kanssa pärjän, ei minun puolestani tarvitse rukoilla. En minä tarvitse terveyttä. Jotakin sellaista äärettömän suurta kieroutta on tullut ihmiskuntaan. Myöskin tällä alueella, sillä minä uskon näin, että parantumisihme koettuna, että myöskin terveenä säilyminen, ne ovat tekijöitä, josta Jumala saa kunnian, eikö niin? Amen. Ja paholainen pyrkii siihen, että Jumala ei saisi mistään kunnia, sillä jos me parannumme, niin kyllä hän sitten antaa myöskin meille niin jostakin leipääkin, että me saamme pitää niin ruumimme terveenä. Aivan varmasti, jos me siihen kassaan luotamme enemmän kuin tähän Jumalan antamaan terveyteen. Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään. Hän oli siis nääntynyt, hän oli epätoivoinen, hän oli yksinäinen, hän ei ole mitään mahdollisuutta. Ja kun hän sitten selvittää Jeesukselle, että joku aina menee ennen, hän selvittämään tämän tilanteen. Ja me huomaamme tässä senkin, että hän näki, että tämä on ainoa mahdollisuus, mitenkä minä voin parantua. Ja tämä samainen mies myöskään, niin hän ei tuntenut, kenen kanssa hän puhuu. Hän ei ole mitään tietoa Jeesuksesta. Ja tässä tulee esimerkiksi myöskin se, mistä olen jo monasti sanonut näin, että yleensä Jumala ja Jeesus Kristus parantaa sellaisen hetkessä, jolla ei ole mitään tietoa. Ensimmäinen kohtaus, mitä tullaan Jeesuksen kanssa, hän haluaa näyttää, että minä olen Jumala. Mutta sen jälkeen, kun me olemme uskossa Jeesuksen, niin me olemme lukenut jo satoja kertoja Jesaja 53 ja monia muita paikkoja Jumalan sanassa. Niin meiltäkin jo kysytään, että me uskomme, että Jeesus on siinä sanassa, halleluja. Ja luotamme siihen, syömme sitä, juomme sitä ja annamme sen oikein niin tulla itseemme ja se parantaa meitä. Ja nyt kun hän näkee vain tämän yhden mahdollisuuden, meillä on monta kertaa juuri tällainen tapa. Jos joku on kokenut näin, niin ihan samalla tavalla me pyrimme. Mutta minä uskon niin, että Herra haluaa näyttää meille tämänkin sanoman kautta, halleluja, että hänellä on tuhat muuta mahdollisuutta. Missä vaan, halleluja, ei ollenkaan tarvitse olla kokouskaan. Minä olen yksin, taikka kahden, taikka missä vaan. O Jumala, kunhan me aamen luotamme tähän sanaan ja otamme sen vastaan, kunnia Jumalalle. Jeesus sanoo, nouse, ota vuoteesi ja käy. Kunnia Jumalalle. Ja uskon tällä tavalla, että tämä mies, täällä on puhuttu kuulemisesta, tämä mies kuuli, mitä Jeesus sanoi, eikö totta? Ei kuulu vain näillä biologisilla korvillaan, vaan se tuli hänen henkeensä asti, ei hänen tahtossaan ja tunteissaan ja hänen järkitasossaan, vaan se meni hänen sydämensä saakka, kunnia Jumalalle. Ja se oli selvää, kun tässä kerran niin henkilö sanoi, nouse, ota vuotesi ja käy. 38 vuotta ei ollut, kuulkaa, niin kävellyt, ja nyt niin nouse ja käy, kunnia Jumalalle. Siis Jeesuksen sanoissa siinä on elämä, siinä on voima, siinä on sielullemme, hengellemme ja siinä on ruumiillemme. Ja tässä tapauksessa se oli myöskin hänen ruumiillensa, kiitetty olkoon Herran nimi. Tämä tapahtui kaikki toisena pääsiäisaikana, jolloin Jeesus vietti toimintan kauttaan. Ja kohta hän tuli terveeksi, otti vuotensa ja kävi. Ja tämä sattui olemaan sitten, niin kuin täällä sanotaan, sabatti. Ja nyt sanotaan siellä näin, että Juutalle sanovat parannetulle, nyt on sabatti, eikä sinulla ole lupaa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minun terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. Toisin sanoen, on aina ymmärrettävä tämä, että ei meidän tarvitse johonkin sellaisiin teologisiin selityksiin mennä, niin kuin jotkut aina keskustelussa niin kuin johdattelevat. Ei vaan, me voimme vedota sanaan, yksinkertaisen sanaan, niin kuin tämäkin mies, hän kätkeytyi Jeesuksen sanan taakse, eikö totta? Ja antoi ymmärtää, että kuinka tällainen henkilö, joka teki hyvää minulle, niin olisi johdattanut minua pahaan. Kuinka tällainen henkilö, joka antoi minulle terveyden, kun minä olin sairas ollut 38 vuotta, hän antoi minulle voiman ja antoi minulle täyden terveyden. Kuinka hän olisi tehnyt pahaa Jumalaa vastaan silloin? Hän vain sanoi näin, että se, joka minut teki terveeksi, ota vuoteesi ja käy. Siinä on selitys teille.
Amen.
Kiitetty olkoon Herran nimi. Kuka on se mies? Se tuli vähän halveksivasti. Kuka on se mies, joka sinut teki terveeksi? Jaa. Näyttää olevan sillä tavalla, että niin kuin tänäkin päivänä ortodoksi juutalaiset ja myöskin meidän lihassamme on jotakin tällaista. Me monasti, kuulkaa ystävät, otamme sillä tavalla toisarvoiset asiat tärkeämpänä, kun itse asiassa kaikilla tietysti pitää olla oma niin runkonsa, ettei se lössähtäisi kaikki maahan. Mutta joka tapauksessa pitää tietysti olla oppikin. Mutta varsinainen sanoma on se, että Jumala pääsisi kohtaamaan syntisen, Jumala pääsisi kohtaamaan sairaan, että saatanan valtoja tehdään niin nujerrettaisiin ja riivaja ajettaisiin ulos, että Jumalan kunnia ja kirkkaus pääsisi ilmenemään. Se on Jumalan tahto, eikö näin? Ja silloin luojalla itsellään on oikeus joskus loukata niitäkin sääntöjä, mitä hän itse on tehnyt. Ei hän edes tiennyt, kuka tämä oli. Mutta parannet ei tiennyt, kuka se oli. sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. On se valtava asia. Siitä syystä niin tämäkin auttaa meitä itse kutakin. Ei meidän tarvitse olla jotakin suuria nimiä, että jota kaikissa päivälehdissä ja muissa, että jotakin julkkiksia, että sitten otetaan minulta sana vastaan. Mies otti vastaan henkilöltä sanan, halleluja, uskoi sen todeksi ja sai avun. Vaikka ei tuntenut miestä. Kunnia Jumalalle. Ja sitten kuitenkin 38 vuoden jälkeen hän menee pyhäkköön. Aina se on sillä, että tulkot ihminen uskon sitten kadulla tai kadun vieressä tai torilla tai todin laidassa, niin aivan varma on. Jos hän todella pelastuu, hän kaipaa pyhien yhteyteen. Hänen hengikensä ei voi viihtyä aina entisessä leirissä. Hän kaipaa sinne. 38 vuotta oli oltu, kuulkaa ystävät, poissa sieltä ja hän menee, kuulkaa, pyhäkköön. Ja siellä hän tapaa Jeesuksen. Jeesus sanoo, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Tässä näyttää olevan joku sellainen tilanne ja minä uskon kyllä tällä tavalla, että tämä on hyvin sellainen ongelmallinen tilanne, koska siinä jotkut heikommat niin kaatuvat heti, mutta kyllä me nyt ymmärrämme, rakkaat ystävät, ellei aadamilaista lankemusta olisi tapahtunut, niin ei olisi myöskään yhtään sairautta, eikö? Silloin meidän pitää laajasti ymmärtää, että myöskin, kuulkaa ystävät, sielun ja ruumiin ja hengen kohdalla kaikki irtaantui Jumalasta siksi, että oltiin tottelemattomia Jumalalle. Ja silloin me voimme sanoa, että synnin tähden tulee kaikenlainen sairaus. Ja siksi sanoisin tällä tavalla, että tämä taisi olla sitten joku erikoistapaus, mutta joka tapauksessa Jeesus antaa ymmärtää, että määrätty synti, hän varmasti tiesi, mistä se niin, rampuus hänellä johtui, sillä näytti olevan joku rampa, niin joka tapauksessa, mistä se johtui, hän tiesi se, mistä oli kysymys. Ja Jeesus sanoi sen tässä, eikä meidän tarvitse sitä tietää, mutta hän tiesi, ja mekin tiedämme monta kertaa, mistä johtuu masennus, mistä johtuu, kuulkaa ystävät, tämä tilanne, mikä nyt on meneillään. Se johtui siitä, että minä sanoin näin, minä tein näin, se oli lähtö, ja siitä syystä Herra sanoi täällä, tee enää näin, että sinulla jotakin pahempaa tapahtuisi. Sillä aina, kun me teemme Jumalaa vastaan, me aukaisemme räppänöitä saatanalle, ja sitä kautta se siis pääsee vyörymään meidän elämäämme. Ettei sinulle mitään pahempaa tapahtuisi. Tämä oli, kuulkaa ystävät, toinen niin pääsiäinen, mitä Jeesus vietti ja mitä tapahtui. Jo ensimmäinen pääsiäinen, siellä oltiin kerta kaikkiaan, kun oltiin hämmästyneitä. Ja mikä se oli, ylipapit lähtivät, kuulkaa, Hannan ja Kaifan sukun kuuluvat, ketä siellä oli silloin ylimmäisenä pappina, niin kuulkaa, se oli hirvittävä tilanne, ja kaikki, jotka palvelivat pyhäkössä, kuka se tänne tulee tällä tavalla puhdistelemaan ilman meidän niin lupaamme ja niin edelleen. Mutta nyt oli, kuka vuosi oli kulunut, niin siellä sanotaan näin. Ja sentään ne juutalaiset vainosivat Jeesusta. Nyt alkoi vaino Jeesusta kohtaa, kun vuosi oli kulunut. Sitä ensimmäisestä pääsiäisestä. Mutta Jumalan kiitos, mitä se merkitsee. Raamattu sanoo, että kiroukset, jotka tulivat ihmiskunnalle ja Israelin kansalle siellä, se oli hengellinen kuolema ja myöskin sairaus. Ja Jeesus näissä pääsiäistapahtumissa antaa viitteitä siitä, kun hän, halleluja, riippuu ristillä, niin hän tekee se koko maailman kansojen puolesta. Mitä hän nyt yksityiskohtaisesti vähän näyttää jo tässä, mitä tulee tapahtumaan. Halleluja, kunnia Jumalalle. Ja sitten me tulemme kolmanteen pääsiäiseen. Ja täällä Johannes tuo senkin esille, se on seuraavassa luussa. Siellä sanotaan näin. Luvetaan heti alusta. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolelle, ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Näyttää olevan niin, että koska pääsiäisjuhlat, siellä sanotaan neljännessä jakeessa, että pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Siis kansanmassat eri puolilta Israelia olivat niin menossa, kuulkaa, pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Ja ehkä tämmöinen pyhinvaeltajajoukko oli siellä menossa juuri näilläkin alueilla. Jeesus ei enää mennyt Jerusalemiin silloin. Hän oli siellä jossakin Tiberian järven rantavilla, jossakin ylängöllä. Mutta hän nousi sinne vuorelle, istui opetuslapsinensa. Ehkä se oli juuri tämä Jerusalemia kohden menemä valtava joukko niillä alueilla. Ja niitä tuli niin paljon, että miehiäkin oli 5000. Ja sitten plus naiset ja lapset. Niitä ei laskettu, mutta arvioidaan niin, että taisi olla 10 000 kaiken kaikkiaan, niin, tai enemmänkin voi olla siinä niin mukana. Ja siellä kerrotaan sitten, että kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Koska sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus, hän tiesi, että raha oli heillä kaverilla siellä, oliko se 200 denaria, 200 denarin leivät, mitä ne riittäisivät näin monelle, että edes tulisi jokaiselle vähän. Mutta sitten ajatelkaa, että siellä tulee niin sellainen kuin Andreas. Hän oli sielunhoitaja ja vaikkei koko luettelo on otettu kuin 5000 miestä, niin tämä 5000 miehen kohdalta hän löytää pienen poikasen. Ajatelkaa, ystävät, pienellä pojalla. Ehkä hän oli siellä ollut kalastelemassa Tiberianjärven rannalla ja äiti oli antanut hänelle 5 ohraleipää. Köyhät söivät nimittäin ohraleipää ja rikkaat söivät vehnäleipää silloin ja siihen aikaan. Ja poika oli lähtenyt kalastelemaan, mutta kun hän oli kuullut tavattoman paljon, kuinka siellä väkeä liikkui ja muuta, niin hänen utelija, hän ei saanut kuin 2 kalaa, mutta hän ei enää jatkanut kalastamista. Hän pani reppuunsa, eikä syönyt eikä juonut, vaan hän juoksee ja menee katselemaan, mitä siellä on. Ja se poikainen löytyy sieltä. Ja Andreas, hän huomioi, sielunhoitaja huomioi pienemmätkin. Ja sanoi sitten, että täällä on poikainen, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Nyt tulee esille juuri tämä mahdottomuus inhimilliselle järjelle. Mahdottomuus ja mahdollisuus ajattelu, josta jonkin se on paljon saarnaa. Ja myöskin meidänkin tulisi saarnata. Kunnia Jumalalle. Meillä on Jeesus, joka voi. Kun kirous tuli silloin, kun Israelin kansa teki syntiä, kirous tuli puute ja köyhyys ja kurjuus. Mutta Jeesus kolmannessa pääsiäisjuhlissaan ja pääsiäispäivin aikoina antaa ymmärtää, että hänessä on myöskin niin, puutteen ja kurjuuden poisto. Halleluja, kunnia Jumala. Halleluja. Ja kun Andreas tuo, kuulkaa ystävät, tämän poikasen, niin Jeesus jo sanoi siellä näin, että asettakaa kansa aterioimaan. 5000 miestä, ehkä 10000 eikä toistakymmentä tuhatta, asettakaa 50 ryhmiin sinne. Asettakaa, kuka tämä oli, kuulkaa ystävät, valtava teko näillä kavereilla, Filippuksella, että Andrealla, että he määräsivät, tai menivät johtamaan. Menkää, kuulkaa, nyt me pannaan tällaisia ateriaryhmiä tänne. Jokainen tiesi järjellä, ei ollut 200 denaria toisella tämä pienen pojan niin evät siinä mukana. Mutta he olivat kuuliaisia Jeesukselle. Ja uskon tällä tavalla, että nimenomaan meidän tulee oppia tästä, että me teemme silloinkin, kun meidän järkemme ja meidän tunteemme ja meidän tahtomme ja meidän mielemme ja meidän ajatuksemme nostaa vastaan. Jos mielimme päästä, kuulkaa ystävät, siunauksista osalliseksi, me toimimme Jeesuksen sanojen mukaan.
Aamen.
Halleluja, kunnia Jumalalle. Ja me tiedämme sen, että Jeesus itse, niin hän otti leivät, kiitti ja jakeli istuville. Tämä on myöskin valtava esikuva siitä. Tämä ulkoinen leipä, niin se ei ole läheskään sitä, vaikka me ihmettelemme, että 5 ohraleivästä ja 2 kalasta tulee tällainen siunaus, että 5000 miestä saa aterioida ja vielä jää 12 vakkaa, kuka ystävät sinne. Niin sen jälkeenkin. Mutta se oli kuva siitä, että vuotta myöhemmin, kun tulee itse pääsiäisuhri. Vuoden kuluttua, kun tämä samainen Jeesus, joka on tehnyt tämän leipäihmeen, niin tekee vielä hengellisen leipäihmeen. Hän itse kuolee Golgatalla, halleluja, ja koko maailmaa saa elämän. Se on 1 000 000 kertaa suurempi ja enemmän suurempi ihme. Tässä oli valtava niin esikuva siitä. Mutta nyt hän kiitti ja jakeli istuville samon kalostakin niin paljon kuin tahtoivat. He tahtoivat, halleluja, kootka tähteeksi jäänyt palaset, sanoi hän sitten myöhemmin, kunnia Jumalalle. Ja heille jäi paljon enemmän tähteeksi, kun heillä oli alkujaan kunnia Jumalalle. Tämä hän teki. Ja minä uskon tällä tavalla, että vielä oli jotakin murskaamista, ja se tapahtui viimeisenä siinä 4. pääsiäistapahtumassa. Ja me voisimme ottaa vaikka kolossalaiskirjeestä nyt, koska se vie tähän varsinaisen asiaan. Jos me evankeliumin kohdalta otetaan se Johanneksen evankeliumista, kyllä se täällä 11. luvussa on kirjoitettu. Siellä Jeesus ensiksikin herätti, ja sekin oli jotenkin esikuvallista, että hän herättää Lasaruksen sieltä haudasta. Mutta sitten tämä 4. pääsiäistapahtuma kerrotaan täällä 55. jakessa. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä. Monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemin ennen pääsiäisjuhlaa puhdistamaan itseänsä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanovat, toisillensa seisoessaan pyhäkössä, mitä arvelette, eiköhän tullekaan juhlille. Nyt nimittäin oli sillä tavalla, että ei enää vainottu, vaan kuulka hän oli henkipattona, hänet oli perään kuulutettu, kuulka Jeesus, kaikkialla ylimmäisen papin taholta. Kaikki, jotka olivat ylimmäisen papin palvelijat, olivat saaneet tehtäväkseen, ja kuka ikinä tietää, missä Jeesus on, tuokaa hänet tänne meille, meidän eteemme. Hän oli tällaisessa tilassa nyt. Ja nyt oli nämä pääsiäisjuhlat, ja kun hän oli aina ollut pääsiäisjuhlissa, tulleko hän tänne? Näin niin siellä polemisoitiin. Puolin ja toisin. Toiset pitivät häntä Jumalan poikana, toiset eivät. Ja nyt tuli aika. Nimittäin monta kertaa siellä hänen luoksensa lähetettiin henkilöitä, jotka saivat tehtäväkseen tuoda hänet sinne kirjanoppineiden ja ylipappien luokse. Mutta kun ei ollut aika, he sanovat vain näin, että ei ole kukaan koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Täällä sanotaan nimittäin Kolossalaiskirjeessä, ja otetaan se tässä suoraan, tämä tuttu kohta, 2 ja 15. Kun Jeesus Kristus tulee Golgatan mäelle, se oli se neljäs pääsiäinen, aamen, josta nämä kaikki esikuvat olivat, halleluja, mutta vielä oli jotakin murskaamatta. Jumala oli sanonut siellä jo tällä tavalla, silloin kun hän Aadamille puhui, hän sanoi tällä lailla täällä, niin ensimmäinen Mooses 3 ja 15 näin, että minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja ne siemenesi välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Nyt tuli tämä polkemisen hetki, halleluja. Oli kysymyksessä uhri, oli kysymyksessä halleluja, koko ihmiskunnan leivästä kysymys. Nyt Jeesus Kristus antautuu, ja mitä hän teki siellä? Sanotaan näin, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi, ja hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun, halleluja. Jumalan kiitos. Me tiedämme näin, että kun katselemme silloista roomalaista niin sotilaiden ja sodan käyntiä, niin siellä oli sellainen tapa, että kun taisteltiin, niin joku heimo kun voitettiin, niin siellä pantiin köysillä kaulasta aina ympäri, ja sitten oli metrin päässä toinen ja ympäri, ja sitten niitä voi olla vaikka satakunta henkilöä kuule siinä samassa köydessä, ja ne kulkivat siellä niin kädet myöskin sidottuna näin, ja siellä olivat voittajat edellä, ja siellä oli myöskin niitä, jotka suitsuttivat, kuulkaa, voiton suitsutusta. Ja nyt Raamattu puhuu siellä voittosaatosta ja puhuu, että me aina tuoksumme, halleluja, niin Kristuksen tuoksua. Nyt Jumalan henki viittaa tähän. Oh Jumala, halleluja, joka ainoa henkivalta on voitettu, eikö niin? Amen. Joka ainut, kuulkaa, niin mielenlaatu syntiä saava aikaan, joka ainut on murskattu, sen pää on murskattu. Ja itse Luciferin pää on murskattu, joka tulee Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Siitä syystä me iloitsemme pääsiäistapahtumasta, eikö totta? Me iloitsemme tästä pääsiäistapahtumasta, mikä sitten, niin aamen, aamen, huipistui hänen kuolemaansa, hänen kärsimisensä, mutta myöskin hänen ylösnousemisensa. Se on se voitto saatto, halleluja. Ja Jumalan seurakunta voi kulkea, sillä tässä saatossa kulkee kaksi aina. On voittajat ja voitetut, halleluja. Ja amen, tässä voittosaatossa, kun sinä kuljet, pitää aina olla, koska saatana ei hellitä. Aina sen pitää olla niin voitetussa asemassa. Siksi on voitettu. Siksi me puhumme niin voitosta. Siksi me huulillamme tunnustamme Jeesuksen herruuden. Siksi me tunnustamme, halleluja, että hän on voittaja. Ei se ole ainoastaan, että kerran silloin, kun me uudesti synnymme, ei, vaan meidän tulee aina tunnustaa se, halleluja. Ja silloin ne joutuvat, kuulkaa nämä henkivallat, ne ovat niin kuin köydellä siellä, ja suitsutus on tuossa, me olemme Kristuksen tuoksu silloin, kun me tunnustamme Jeesuksen herruutta. Sillä tämä neljäs pääsiäinen, minkä Jeesus lihan ruumissa vietti, se oli se, jolloin temppelin esilippu repesi, halleluja. Se oliko silloin ylimmäinen pappi, se oli kauhistavaa, kuulkaa ystävät, kun 10 senttiä paksua, ja kuulkaa, oliko se 4 metriä leveä ja 2 metriä ainakin korkea, sellainen, kuka revitään ylhäältä alas asti, ja kaikkien pyhimpään tulee tie, ei tiennyt ylimmäinen pappi, mitä nyt enää tehdä, kuulkaa sinä hetkenä, kun Jeesus Kristus kuolee, halleluja, se kun hän murskaa saatana vallan, ja jokainen uskova pääsee kaikkien pyhimpään, aamen, voittosaatossa voidaan kulkea, ja suitsutetaan, aamen. Jos silloin suitsutettiin vain jotakin mirhaa tai jotakin vastaavaa, nyt on aivan toisenlainen suitsutus, halleluja. Me olemme voittajia, aamen. Halleluja, halleluja, halleluja. Kaikenlainen synti on voitettu, amen. Kaikenlainen sairaus on voitettu. Saatana valta on murskattu. Amen. Kaikki köyhyys ja kurjuus on voitettu. Kunnia Jumalalle, halleluja, kunnia Jumalalle. Tässä voittosaatossa me kuljemme, amen, amen, eikö totta? Olkoon vaikka minkälaisia teologia, jotka sanovat näin, että ei Jumala kaikkia paranna, eikä Jumala kaikkia, se on sitä menestysteologia. Tämä on menestystä, eikö niin? Tämä täytyy olla menestystä. Kun seuraamme Herraa. Kunnia Jumalalle. Halleluja, halleluja. Mistä me lähdimmekään? Me lähdimme Filippiläiskirjeestä, jossa sanottiin tällä tavalla. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaan täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa. Amen. Halleluja. Halleluja, kunnia Jumalalle. Tässä kirkkaudessa, missä Jeesus Kristus kuoli ja nousi ylös, aamen, on sen voittosanoman ja sen sanoman sävelen. Siinä on sen rytmi ja sävel, halleluja. Sen ihmeellinen, niin aamen, sisäinen, niin kirkkaus ja valkeus, aamen. Sen me olemme saaneet lahjana. Uskon kautta me tunnustamme sitä. Jos se tulee meidän niin kirjavan sielumme eri alueelle, niin tunnustakaamme vastaan. Me emme ota vastaan sellaista, mikä tuo, että meidät on voitettu. Ei, vaan me olemme Kristuksessa voittaneet. Ja voitamme jatkuvasti. Halleluja. Halleluja, halleluja. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Nyt me kiitämme Jeesusta. Halleluja. Herra, me kiitämme. Olemme vähän raapaiset jälleen. Halleluja. Tänä iltana. Niin vaimoni äsken ja kaikki me, jotka olemme ylistäneet täällä Herraa, Herra siitä ihmeellisestä tilanteesta. O Jumala, Jumala, jos roomalaiset sotilat siellä voittosaatossa kulkivat ja suitsutettiin, aamen, 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 silloiselle niin, sotapäällikölle. Herra, me iloitsemme siitä, me saamme suitsuttaa sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki, sinulle Jeesus, Jumalan Poika, halleluja. Aamen, me kuljemme voittosaatossa, halleluja, halleluja, halleluja. Me olemme voittajina ja saatana valta on voitettu. Amen, 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 amen. Tulkoot rinnalla, tulkoot köysissä. Amen, amen, amen. Mutta joka tapauksessa on voitettu valta. Halleluja, halleluja. Herra, me iloitsemme siitä, amen, amen. Ja kohta terveys juuri nyt. Amen, jos sinun sielussasi on haavoja, niin kuule, Jeesus Kristus on, halleluja, kantanut pääsiäistapahtumassa pitkä perjantaina ja ylösnousemuksessaan. Sinun haavasi on hoidettu, mutta tunnusta ei jäänyt Jeesuksen Herrutta, vaan tunnusta syntisi. Mitenkä täällä älä enää mitään sitä pahaa tee, ettei sinulle jotakin pahaa tapahtuisi. Muista, mitenkä tämä niin sovitus suoritettiin. Jeesus Kristus on sen suorittanut. Ja siitä syystä, halleluja, kun me tunnustamme, jos ei rikkomustamme ei salata, niin, o Jumala, laupeus kohtaa meitä. Halleluja, ja me kuljemme voittosaatossa. Meidän sielumme kaikilla alueilla. Meidän ruumimme kaikilla alueilla. Halleluja, ja meidän henkemme on vapaa, vapaa, vapaa Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Halleluja, ole ylistetty, ole kiitetty ja kunnioitettu.